Apróbase a modificación do cuarto plan estratégico de concesión de subvencións do Concello de Lugo para concesión de subvencións nominativas previstas no presupuesto xeral para a anualidade 2017. En servicios sociais, o montante global ascende a 253.957,64. É unha das áreas pois que sufriu pois un incremento máis notable, porque saben da nosa aposta polas persoas e polos servicios sociais. En concreto, pois hai unha partida que é novedosa con respecto a anteriores, que é un proxecto conxunto entre a Cruz Vermella Española e a Lume, con un incremento de perto de 40.000 euros, e, bueno, pois dar cobertura en horario de tarde a personas pues, indigentes, personas sin teito e que además teñan algún asociada alguna patoloxía mental, de aí este convenio entre estas dúas institucións. Tamén se amplía o número de taxis adaptados de 3 a 5, convertíndose, pois saben que con a subvención de 2.000 euros, 3.000 xa no rural, e convertímonos na cidade galega onde temos máis número de taxis adaptados para dar este servicio. Na área da muller, o montante global ascende a 32.360. E tamén aparece un proxecto de Aliaz Ultreia de un piso de acollida para mulleres vítimas de trata.